Radio Negreira.
Thank you.
estades escoitando un dos temas do primeiro EP de Mother Pulpo, que os están aquí en Radio Negreira para presentarse un pouco tamén, bueno, pois a toda a nosa audiencia. Eles son Diego Vieito a batería, Gabriel Vázquez o baixo, Lucas Guzmán o saxo e Aitor Iglesias a guitarra. Bueno, pois están os aquí connosco, ademais, para presentarnos este primeiro EP que os ve a luz. Bueno, pois son temas propios. O primeiro EP estará disponible hoxe en todas as plataformas digitais e como queira, que xa están en activo, pois xa teñen a contratación tamén aberta. Imos a saudalos. Están hoxe tres dos catro membros de Mother Pulpo connosco. Diego Vieito, moi boas.
Moi boas, Harris, aquí estamos.
Tamén nos acompaña Aitor Iglesias, moi boas. Tamén nos acompaña Gabriel Vázquez, que é o baixista. Moi boas, Gabriel. Digo, a falta de Lucas Guzmán, o saxo, que escoitábamos, que non pode estar hoxe aquí conosco. Pois nada, comenzamos por ti, Diego, que xa eres como da casa, non? E que nos comentes un pouco como surde esta idea, esta banda de fusión, digamos, rock, jazz, funk, un pouco hasta reggae, creo, non? Que tamén
sí, sí. O sea, a base da banda, digamos que é a improvisación, non? Entonces, bueno, pues fusionamos varios estilos co elemento en común de que improvisamos sobre eles. Somos catro músicos profesionais, os catro nos dedicamos, bueno, nos dedicábamos ahora esta cousa pouco parada, profesionalmente a música. Todos estudiamos moito en seminario de jazz, nas escolas de estudio de Santiago, bueno, o sea, somos xente moi formada, non? Entonces, pues apetecíanos levar todos os nosos conocimientos, digamos, a o sea, poder desarrollar todo o que sabemos, pues facendo música. Entón decidimos xuntarnos, empezaríamos a lá por outubro, novembro do ano pasado. A idea, pues, é iso, facer temas propios de música que nos guste, tamén temos versións do que nos, o sea, do estilo que nos gusta escoitar, pues, eu que sei, Marcus Miller, Tromon Shorty, todo nunha onda jazz, rock, funk, fusión. Nada, pues tiñamos o grupo xa prácticamente montado, listo para sair. Estábamos en febreiro cando nos colliu, bueno, pues o COVID este, foi como un baixón porque estábamos xa para salir á rúa, non, digamos. E bueno, pues nada, aproveitamos que tiñamos estos catro temas propios da banda grabados, pues nada, aproveitámonos para mezclar, pues subimos dous vídeos tamén, se os queredes ver, están en YouTube, na nosa página de Facebook, que nos podedes seguir ali. Nada, pues os vimos aquí pues a presentar este primeiro traballo autoproducido, o sea, está todo feito por nós. Nada, espero que vos guste moito, eso que ti dixeches, que xa estamos listos para tocar, ora simplemente pues estamos promocionando, que a xente escoite un pouco a nosa música e que si nos queren levar as súas festas, as súas os seus locales, as súas terrazas, pues que estamos listos para repartir sabor.
Sabor, ¿no? Hay música. Bueno, a verdade é que Aitor, bueno, está de traballar nunha situación, ¿no?, como esta da pandemia, resulta complicado, ¿no? Diego, dis que xa tiñades gravado máis ou menos todo.
Sí.
Sí, xa tiñades todo, ¿no?
Al final, o que temos que facer é acostumarnos un pouco a esta nova normalidade. Tratar de buscar o hueco dentro das poucas posibilidades que hai tanto nos bares como no que sexan festas ao aire libre, e aproveitar tamén internet, que moita xente xa está facendo, por exemplo, concertos online. Entón, aí por aí estaría interesante a proposta, e como eso, xa tiñamos tempo que estábamos na casa sen facer nada polo COVID, pois aproveitamos tamén para gravar os vídeos, para ir gravando cousas e sacar o que temos.
Bueno, digamos, ahora tamén é todo que son, digamos, formato pequeno, que non é moi grande, digamos que ten mellor encaixe, mellor cabida, non? En todo tipo de eventos, non? Pode ser, bueno, pois para actuar, digamos, en espazos máis abertos, incluso en espazos pechados, en terrazas, bares, non? Locais, non sei como vedes.
Sí, esa é a nosa idea, pois ir explotando os poucos recursos que xa nos van quedando na música, non? Ou non poder facer o noso traballo normal, pois, sí, desarrollar o que nos gusta, e se podemos avanzar aí en esta nova normalidade, como dije.
Bueno, todos vos dedicades á música profesionalmente, esta situación está suponendo para vos bueno, pues un problema enorme, ¿no? Porque ademais creo que non sabedes un pouco nin cando vai a retomarse, ¿no?, a actividade.
No. Non temos nin idea.
Non che podo dicir nada porque non o sabemos. Non temos ninguna noticia.
Que vos din a vos desde, bueno, pues as vosas empresas, formacións?
Pois pues a verdad que non nos din nada porque nin eles o saben.
É un vacío enorme, tanto a nivel de empresas como a nivel de administración. Estamos no aire.
É dicir, hai un impasse tan grande que bueno, ao principio se decía que, bueno, había compañeros vos que decían seremos os últimos non en sair, pero claro, está saindo todo o mundo e hai unha incertidume total, non? Porque aí estamos no veranza, como que en di, hai moitísima xente, non, que vive, bueno, pues da música, das festas, das verbenas e aínda non sabemos nada.
Non, pero bueno, como che como é o mal tempo, buena cara, non? A situación é difícil, pero penso que hai que sempre sacarlle o lado positivo a todo. Cal é o lado positivo que pode haber aquí, que non é positivo, pero digamos que é o máis positivo posible. Pois nada, eu, tanto, bueno, tanto eu como eles, porque antes é a primeira vez que nos vemos tamén dende fai meses, pois estamos todos, pois mira, estudiando na casa, cada un o seu instrumento, compoñendo cousas novas, xa pensando no próximo que vamos a facer, sí, este verán, o sea, eu non conto con traballar en ninguna empresa, nin eles tampouco. Entonces, pois mira, vamos...
Non contades?
Non. O sea, sí que... Din que sí, que se pode facer algo, pero realmente é inviable, non podes, por exemplo, estamos todos en, bueno, en empresas que xa teñen un número elevado de xente que levan meses paradas. As grandes festas que hai por aí se suspenden, todas se suspenden, a Dorna, a o sea,
o Apóstol,
sí, todo se vai suspender, entonces ainda que haxa unha festa, non podes poñer ahora de repente a 20 personas a semana antes, mañán e noite, a volver a montar todo para ir a tocar un día. O sea, é totalmente inviable. Nin as comisións de festas tuveron tempo tampouco de xuntar os cartos.
Sí, que ese é outro problema,
sí,
tamén, non?
Entón, que... claro, o sea, ainda que haxa esa... que igual se pode, igual non, eu penso que é totalmente inviable. Entonces vamos a apostar, bueno, pues que non podemos traballar, bueno, pues vamos a apostar un pouco para tamén mover a nosa música o noso proxecto.
A nivel profesional é difícil agora poñerse con montases, non, de digamos, sí, de temas e todo.
É prácticamente inviable, porque sería como volver a empezar, pero nós para facer a temporada de verano estamos todo o inverno traballando, ensaiando, facendo montaje, todo eso. Entonces para nós é prácticamente, para mí tamén é inviable. Para mí tamén é inviable.
Bueno, pois nada, aquí está este novo proxecto. Decía antes Diego que ademais, bueno, pois a primeira banda, non, un pouco, digamos así, de jazz tamén que existe aquí na zona, non?
Sí, é todo un honre, ¿eh?
No, porque... sí, estrear un pouco
sí,
ese camiño.
Ampliar, ¿no?, o abanico tamén. Bueno, pois pues, estou moi contento porque en Negreira temos, dentro de que é unha vila, bueno, tampouco é unha vila moi grande, pois sí que hai xente que fai cousiñas, non? De diferentes estilos, está, pois, que sei, está Ricardo, está o Ima, como dicías ti, está Lago tamén, que sacou un proxecto agora.
Sí, 400 golpes, sí, que acaban.
Sí,
Bueno, hai cousas pequenas, sí.
Sí, o sea, pero de moi diferentes estilos. O certo é que nunca hubo así nada... digamos, de jazz en Negreira, creo que é a primeira vez que hai algo así. Nós tampouco facemos jazz, é unha
fusión.
Nada, pois, con ganas xa de ensinarlo a todo o mundo e tamén, bueno, pois, aproveitar que a xente escoite outros estilos.
Bueno, son 4 temas propios, non, que tedes.
Sí, están todos compostos por Diego, os fixamos que hacer no local. De feito, había algún que lo pensara o mellor a swing ou así, o pasamos a reggae, e quedaron increíbles. Foi moito tempo de traballo improvisando e probando, e quedamos super contentos co resultado.
4 temas propios, hai, bueno, pois o primeiro, Octopus to the Party, ¿no? Que ese é un pouco...
A traducción. Sí, digamos, ese ben... o sea, como se chama, bueno, o grupo é Modern Pulpo. Entonces temos un dibuxo, si o logo que nos lo fixo Marcos Campos, que tamén é de aquí, un dibuxante extraordinario. Pois sí, ese tema é un tema que tiña eu xa composto fai anos, cando estudiaba no seminario. Bueno, nunca viu a luz, entonces que mellor para este proxecto, non? Que se chama Modern Pulpo, pois ese tema. Sí, estos, bueno, os catro temas deste disco son meus, porque foi un pouco que organizou o grupo, que liou a estes dous, máis a Lucas, que non está aquí, pero que xa... Ora, nesta siguiente etapa que empeza, digamos, hoxe, aparte destes catro temas, xa virán temas de Gabi, de Aitor, de Lucas, e xa no seguinte traballo que presentemos habrá temas de todos. Cadro que estes son meus porque xos tiña feitos, entón era unha forma de empezar, sí, pero aquí é un proxecto absolutamente de todos.
Hai outros temas como Sol de Inverno tamén, que, bueno, pues composto tamén por ti, ¿no? Sí. Todas creacións que logo escutaremos aí tamén, porque temos a varias. Xa nos ides dicindo vos un pouco tamén como é un pouco a creación, ¿no? Como foi.
Sí, pues mira, básicamente a creación é... Tita, é unha idea. A idea surge a inspiración divina. Hai un tema ese que dicías de... Por exemplo, o tema de Sol de Inverno, que ese, pues mira, surgiu entre clase e clase. Do clase ali na Escuela de Música de Brión, faltou un día un alumno, pues nada, sentei ali o piano, e saquei a melodía, ah, que chulo está. Claro, do que sale ali, despois o que acaba sendo, pois pues, hai un proceso de creación. Entón, levo esa idea ao ensayo, entón Gabi dime, oye, vámoslo facer así, Aitor, oye, metelle isto, oye, tal. Uh-huh. Entón, ves esa evolución, e ao final acaba nun temazo.
Agora só falta, Gabi, ¿no? Aitor, refrendalo, pois, tocando en directo, ¿no? Que supoño que é o que máis vos gusta.
Temos moitísimas ganas, porque ademais é que... Queremos levar o ben que pasamos un ensaio improvisando, tocando entre nós, a xente. Ao final, que sinta a mesma enerxía que sentimos nós, e se o pasan a mitad de ben que nós mentre tocamos, xa estamos contentos.
Xa hai material, non, Gabi, para, por lo menos, sí, para afrontar un concerto, non?
Sí, aparte estamos con moitas ganas de ver que pasa, porque sí, a ver se somos capaces de que a xente, transmitir a xente, o ben que pasamos nos ensaios, como están vivos os temas, porque realmente, o que di Diego, os temas son del... pero todos tratamos de aportar un pouquiño, non, os temas. E a ver se somos capaces de transmitir a xente iso, precisamente.
Imos a escutar algo máis de Modern Pulpo, que temos por aquí. Ose, pois, a estrea, non, deste primeiro EP. Decides que está disponible en todas as plataformas, non, digitais.
En todas as plataformas digitais, sí, señor. Spotify, Amazon Music, iTunes, está en YouTube, o sea, en todas, absolutamente en todas. Non temos formato físico, pero...
Pero sí, ¿no? En este caso digital, ¿no?
Digital.
En formato virtual ahí sí que pueden escuchar. Escuchamos a Modern Pulpo. De Inverno, que foi, bueno, pois a primeira
Octopus to the Party.
Ah, vale, estaba eu confundida. Sol de Inverno sí que fora a primeira que...
No, esta. Esta é a primeira que se... Sí,
que este. Se publicou, coa que vos deches un pouco a coñecer, ¿no?
Sí.
Mas creo que foi ¿no? en pleno prácticamente inicio do confinamento, por aí, má ou menos.
Sí,
¿no?
Foi cando aproveitamos a facer o vídeo e a terminar de gravar cousas.
Pois nada, o digo porque sí que a mí me sorprendera, non? Gratamente, digamos, pois saber tamén deste novo proxecto, non? Desta nova banda, e por eso decía eu, bueno, pois sí que fora o primeiro, non? O Tocos de Parti, pois cando comenzou, digamos, un pouco andainas en redes e demais, dándovos a coñecer, non? Con este traballo que... xa decíamos antes, pois se foi fraguando, non? Diego, Tor, Gabi, pois a medida que foron pasando os días, non? E resulta fácil traballar así, digamos, pois cada un, non? Na súa casa, como é, non?
No, para mí non. Eles sí que eran uns fieras de todo eso, de informática e todo eso, sí, para min... Eu vivía en outro siglo ainda.
Sí, está.
Eu en dúas semanas tuve que cambiar de siglo.
Conectarse sí ou sí,
non? De feito, tuve que comprar un ordenador que non tiña para gravar.
Non tiñas ordenador, non? Móvil e...
Móvil home. Creo que me queda por comprar para vivir. Non tiña para gravar. Diego foi o que sufreu as miñas tardes frustrantes de gravacións na casa.
Sí?
Sí.
Sí, pero bueno, como, o sea, si pódense facer cousas online, non? Pero realmente púdose facer porque antes habíamos traballado todos xuntos no ensaio, teñamos as ideas claras e teñamos todo xa máis que rodado. Facer todo desde a casa, si, poderíase, sí, pero non... Faltaría esa vida.
Penso que o noso sea un grupo, verdad, para sí. Facer...
Cada un, non?
Sí, no, sería o noso grupo é máis, está máis vivo que eso.
Sí.
Notase eso, non? Un pouco, pois, esa viveza, non? Ese, o que falades, non? Da improvisación, de potencia, non? Enerxía, pero eso logras en conxunto, non? Tocando xuntos, aínda que un poda gravar, non? Unha
sí,
pequena
non
parte
mismo.
E tal, pero non é o mismo. Entón, agora o que falta é tocar, non? Tocar en directo, tocar e abrir un pouco, non? O abanico que decías ti tamén de posibilidades, non só aquí, sino en outros lugares tamén, e que a xente apoie, non? Porque isto tamén é necesario, non? De os propios locais de hostelería, non? Os concellos, como vedes isto, que a xente vaya tamén abrindo un pouco... Por lo menos é un momento, ¿no?
Sí.
Por lo menos con esas medidas, ¿no? De distanciamiento y demás, pero si este tipo de bueno, pues espectáculos un poco, podemos decir, en pequeño formato, sí que deberían de ter cabida por lo menos este verán, ¿no?
Sí, mira, eu penso que si de algo podemos reflexionar neste en todo isto que pasou, hubo tamén, bueno, comparar un pouco, pues igual co apoio ao comercio local, non? Que ao final foi fundamental durante esta cuarentena, pues ir a comprar as tiendas daqui, o super daqui, como que se deu máis vida e máis importancia a que debería ter, digamos, o comercio local. Con isto é exactamente o mismo. Deberíamos apoiar, pues, a música local, sobre todo se está ben feita, como penso que está a nosa, porque... Facémosla con toda a ilusión do mundo, quizá non sea un estilo que sea tan popular, pero eso non quere dicir que...
Claro, que non haxa traballo e que non haxa un gusto, non? Tamén especial, non?
Quizá haxa moito máis traballo que nun género máis popular, non? Ainda que, bueno, pues intentamos tamén un pouco chegar a esa xente. Entonces eu penso que o momento, pues, é algo que pasa en, digamos, en todos lados, é que ven alguén de fora... pagámoslle miles de euros para traer a un artistazo e poñelo na plaza do pueblo. Que pasaría se fixéramos ao revés? Se dáramos os miles de euros ao grupo do pueblo para que pudera gravar e para que se pudera dar a coñecer? Igual hai que retomar... Igual era o momento de cambiar as tornas, aproveitar este momento para... Vamos a apostar polo de aquí, a ver hasta onde poden chegar, porque ao final... Oye, pues tamén é un orgullo, non, para o pueblo, pois cando toca alguén de aquí, ou sale alguén de aquí na televisión, ou está nun festival importante, eu sinto-me orgulloso, non, do que temos aquí, eu que son de aquí, por exemplo, Gabriel o mismo de Santiago e todo o mismo de Brión ou da Puebla.
Claro, nós estamos acostumbrados sempre a traer eso, para facer unha festiña, traer artistas de fora, de sí, con sí. un nombre feito. Pero nós, creo que todos, polos nosos estudios, por onde estudiamos, por todo eso, estamos acostumbrados a ver artistazas enormes en Negreira, en Santiago, en todas partes.
Que xente que sí, que está
quizá ahí. Que se merecían ese reconocimiento tamén, ¿no?
Sí, que valoremos o que decía Diego, ¿no? Un pouco máis o que temos aquí, ¿no? Monoso, o local, comarcal, o da zona tamén. Ahora, igual que pasaba, ¿no? Co comercio, que parece que xa nos vamos olvidando un pouco, ¿no? A medida que van pasando as semanas, pero tamén co cuido musical e cultural tamén, ¿no? Apreciar moito máis o que hai aquí, ¿no? Como se fai noutros lugares, porque seguramente vas a outros lugares e sí que o fan, non?
Sí. No, que conste que aquí, o sea, sempre se... Non é, o sea, non estou dicindo nada mal, todo o contrario. Aquí,
o contrario.
Aquí en Negreira, no, sí, de verdade, toquei moitas veces, sempre que tiña un proxecto con Ricardo, con Bocinazo, con quen fora, a verdade que xente de aquí sempre aposta por...
Sí,
en calquer acto, sí, eso é algo que eu aplaudo. E que, bueno, que espero que sigan facendo porque, obviamente, hai que apostar polo dun, aparte de tamén polo de fora, por suposto, hai que traer a grandes artistas e eso, apostar tamén polo da casa.
Bueno, este é un primeiro EP, virán máis,
Sí, virán
máis
temas. A idea do grupo é seguir, sí.
Continuar. Sí. Agora vos centrades un pouco eso, tocar, non? Que é o que máis ganas tedes e máis falta fai, pero ir tamén, non? Ir preparando para o futuro, non? Para lo menos para seguir, digamos, no tempo prolongando, Que vos desexamos que se salonga a vida, non? Moitas veces a veces é difícil, non? Compaxinar pois o traballo, non? Profesional a mellor dun con este tipo de proxectos, non sei como vedes vos, tedes claro, pois que...
Sí, ao final, cando, sobre todo con no noso traballo, que traballas fins de semana e tal, cando se pode facer concertos, é moi complicado cuadrar axendas, porque ademais cada un traballamos nunha empresa completamente diferente, e agora que temos oportunidade de decir, vamos tirar palante, vamos empezar a facer bolos e tal, é o momento. Además, o que falabades antes, agora que tamén non se poden facer grandes xiras de grupos internacionales ou o que sexa, é o momento de facer pequenos locais, de pequenas prazas e de apostar polos grupos de aquí.
Polos grupos de aquí, é o que se debería facer, non? Por parte non só de concellos, senón, bueno, pues outras institucións, non? Concellos grandes tamén, non? De cidades grandes, deputacións, non? A propia Xunta de Galicia, por suposto tamén aqueles hostaleiros que quieran apostar, non? Por o xénero musical Made in Galicia, non? Ou Made in Negreira neste caso. Bueno, algo tamén que vos quería preguntar, antes falabas ti un pouco do estilo da fusión, non? De jazz hasta reggae, non? Que víamos por aí tamén, que é o que máis vos gusta, a ver, cada un, comenzamos por
claro,
que é o que máis vos gusta a ti, que a parte que máis te gusta a ti do proxecto?
A min, obviamente, a parte das guitarras distorsionadas e do rock, mólame moitísimo, pero tamén introducir eso no que é a improvisación elevada ao jazz, que é unha mezcla increíble, é a parte que máis disfruto, completamente.
Gabi?
Eu, quizá... Bueno, pola formación e tal, tiro máis polo aspecto jazzístico e tal, pero eu, justamente, estes grupos gustanme precisamente por eso, para cambiar o que eu traigo da casa e incorporar o que ven dos meus compañeros, sabes? Non veño con ninguna idea.
Diego?
Eu, é que é o grupo dos meus sonhos. Eu teño alma, o sea, eu teño, digamos...
Te tiñase unha espiniña clavada, sí, de que había que facer,
o sea,
algo.
Eu escoito moita música e moi diferente, non? Porque me podes ver facendo calquer tipo de música e calquer tipo de cosa, non? Pero sí que son moi rockero e son moi jazzero. Entón, cando xuntas esas dúas cousas, pois pues sale isto, non? É unha forma de tocar rock, pero de tocar jazz tamén. E bueno, os outros estilos, non? Entón, eu quedome con esa parte tamén.
Moi ben, Model Pulpo, despedímonos, grazas por estar aquí, vos desexamos o mellor, xa sabedes que aquí tamén tedes a vosa casa, que seguiremos escoitando tamén e pinchando a vosa música, non? Para que escoite máis xente e que se anime tamén de calquer lado, non só aquí de Negreira, sino de outros sitios que nos estedes escoitando. Como se poden poñer en contacto con vos? A través da vosa páxina de Facebook?
Sí, temos unha páxina de Facebook, Modern Pulpo, ou senón que nos agreguen a cada un, pero é o sitio oficial do grupo, pois é no Facebook. Temos Facebook para ter todo aí.
Digamos, todo.
Sí, non vamos facer unha red social de cada grupo, porque senón non se dá atendido a todo. Temos Facebook, temos unha páxina de YouTube, obviamente, onde Podedes ver os nosos vídeos e tamén está este primeiro EP.
Con que nos despedimos?
Pois vamos, co Riggington, con sí. Sol de Inverno.
Sol de Inverno, sí. Tema Sol de Inverno, que é outra das creacións tamén, e donde esa fusión, non? De reggae tamén, que soa moi ben. Pois, graciñas por estar aquí, os conosco, Mother Pulpo, bueno, pois, eso, o mellor, vos desexamos.
Moitas gracias.
Gracias a vos.